Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita tjedna rubrika Most. U ovom se razgovaralo o jačanju veza između Beograda i Moskve. Sugovornici su dvojica vanjsko-političkih analitičara iz Beograda, Boško Jakšić i Filip Ejdus. Bilo je riječi o tome da li nova vlast u Srbiji, koja sve tješnje surađuje sa Rusijom, postepeno okreće leđa Evropskoj uniji. Da li je Zapad spreman prihvatiti novi kurs vlade Srbije? Koliko je Moskva utjecala na Ivicu Dačića da napusti Borisa Tadića i napravi savez sa Tomislavom Nikolićom? Kako iz današnje perspektive izgleda nekadašnja izjava Nikolića da bi više volio da Srbija bude ruska gubernija nego članica Evropskog bloka? Da li je, s obzirom na ogromnu Putinovu popularnost u Srbiji, u toj zemlji danas dominantno prorusko raspoloženje? Zašto Aleksandar Vučić uporno ponavlja da Srbija neće ući u NATO pakt? Koliko je Rusiji suštinski stalo da Srbija ostane izvan NATO saveza, kao i o tome da li je izgradnja zajedničke fabrike oružja sa Rusima nešto više od ekonomske suradnje. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srbija okreće Rusiji. Naši sagovornici su politički analitičar Boško Jakšić i Filip Ejdus, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U posljednje vreme sve više se mogu čuti ti glasovi da se nova vlast, iako se stalno zaklinje u evropski put Srbije, sve više udaljava od Brisela i približava Moskvi. Rekao bih da je u toj kritici najdalje otišao Vuk Drašković kada je rekao, citiram, govore Evropska unija, a misle malo Morgen. Migavac im pokazuje zapad, a oni voze na istok. Gospodine Jakšiću, koliko ima istine u tim tvrdnjama?
Pa rekao bih da je to preterana tvrdnja, zato što su ti odnosi o kojima pričamo sada veoma nijansirani i ne bi moglo baš tako da se kaže, iako na prvi pogled zaista postoji čitava jedna kolekcija primjera od vremena stupanja na vlasti predsjednika Nikolića i nove vlade koji bi mogli da ukazuju da ili Srbija dobrovoljno prigrljava i upada u naručje Rusije ili je Moskva možda stisla Beograd u jedan čvrst medveđi zagrljaj, kako to voli da se kaže. Dakle, što se tiče komentara na reči Vuka Draškovića, mislim da je to jedan komentar koji je suviše jednosmeran.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ejdus?
Ja moram priznati da ima malo više razumevanja za tu konstataciju. Iako je vlada deklarativno ostala na putu evropskih integracija, njeni postupci ukazuju na to da je u ovom trenutku uspostavljanje bližih ekonomskih, energetskih, odbrambenih i političkih odnosa sa Moskvom ipak njen prioritet. Svi najviši funkcioneri nove vlade su na svoje prva zvanična putovanja otišli upravo u Rusiju. Dogovoreni su razni planovi o realizaciji ruskog kredita od 800 miliona dolara, također o značajnom unapređenju vojno-tehničke saradnje, a najavljeno je otpočinjanje izgradnje Južnog toka. Istovremeno, na planu evropskih integracija, osim tog nekog deklarativnog zalaganja za uspostavljanje političkog dijaloga sa Prištinom, nije učinjen nikakav stvarni napredak u ovom pravcu. Nema sumnje da je Srbija nakon ovih prvih mjesec dana delovanja nove vlade dalje od Evropske unije, a bliže Ruskoj federaciji. Međutim, da li će se ovaj trend nastaviti, ostaje da se vidi.
Gospodine Jakšiću?
Pa ja bih mogao da dodam ovoj listi još nekoliko stvari, da recimo Sberbanka, koja je najveća u Rusiji, među najvećih 20 najvećih u svetu, dolazi u Srbiji, da je najavljena posjeta i dolazak Vladimira Putina, koji dolazi na otvaranje Južnog toka. Podsjetio bih još da je Vuk Jeremić na nesumnjivo veliko zadovoljstvo Moskve, koja je mu i tekako pomogla da dođe na mjesto predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, za jednog od savjetnika uzeo bivšeg ruskog premijera Jevgenije Primakova. Dakle, taj spisak je duži S tim što se on uglavnom svodi na pitanja ekonomije. Ja upravo na tome negde i sada i baziram jednu svoju tezu da je približavanje Rusiji pre svega ekonomskog, energetskog karaktera i da Rusija odavno je pokazala da ima taj interes na Balkanu. Rusija je do sada govorila i mislim da i dalje na tom stavu da nema ništa protiv srpskog približavanja Evropskoj uniji, ona je protiv NATO-a, o NATO-u ovde ne govori ni ova vlast kao što nije govorila ni prethodna, ali morali bi sada u ovu analizu da uvedemo jedan novi parametar na osnovu koga ja zaključujem da su stvari više balansirane nego što deluju, a to je Kosovo. Upravo smo svedoci sada jedne promijenjene retorike koja se tiče Kosova. Prvi put u leksiku srpskih političara ušla je jedna dragocena reč kao što su ustupci. Veoma čvrsta obećanja vlasti u Beogradu da će ispuniti ono što je do sada dogovoreno. Čak zapadne diplomate, što bi moglo da bude jedna neka vrsta iznenađenja, veoma otvoreno govore koliko veruju u ovu novu vladu i koliko su dobili čvrsta uveravanja od ove vlade da će ispuniti ono što je obećano i da će nastaviti sa dijalogom između Beograda i Prištine, za razliku, kažu, da takva obećanja čvrsta nisu dobili od prethodne vlade. Ako bi pravio širu sliku, mislim da je to taj deo dogovora koji je ova vlada napravila pre svega sa Amerikancima koji će te poruke prenositi Evropskoj uniji, znači sa Zapadom, i da je to taj deo klackalica, ako tako možemo da nazovemo, koja funkcioniše. Rekao bih, i to mi je suština teze, da tu postoji jedna prećutna saglasnost između Vašingtona i Moskve. Vašington je zainteresovan da se završi ta kosovska epopeja i da se konačno pitanje Kosova skine sa dnevnog reda i da se normalizuju odnosi, a pritom je svestan da postoji obostrani interes i Beograda i Moskve za tu energetsku saradnju, pa zašto ne bi Zapad progutao Južni tok ili saradnju oko energetike Srbiji kada pola zapadne Evrope zavisi od ruskog gasa i kada vrste tih gasovoda vode sve do Italije. Tako da mislim da je zaista na prvi pogled samo postoji taj debalans, a on postoji na prvi pogled pre svega zato što vlast naravno neće ovde reći da je spremna da ispuni sve ono što se od nje očekuje što se tiče Kosova.
Gospodine Edus, mislite li vi da je to neka vrsta dogovora sa Zapadom? Sprovešćemo sve oko Kosova, pustite nas da radimo sa Moskvom.
Sa jedne strane ta teza ima logike, ta teza već neko vreme postoji da samo ove desničarske stranke koje imaju taj neki nacionalistički pedigre mogu da naprave velike ustupke u vezi sa Kosovom. Međutim, mislim da treba da malo sačekamo i da vidimo da li će ova retorika koju smo čuli u posljednjih nekoliko nedelja u vezi sa Kosovom, dakle ta retorika koja uključuje reči kao što su ustupci, izgubljena bitka u vezi sa fusnotom i tako dalje, politički dijalog sa Prištinom, da li će ta retorika zapravo da se pretoči u dela? Još uvek sam skeptičan da će to tako lako da se reši. Mislim da će odnosi između Beograda i Prištine, nažalost, ostati loši kao što su bili do sada i da će ustupci biti jako teški i na jednoj i na drugoj strani i da je prosto potrebno sačekati i dati ovoj vladi neko vreme da vidimo da li će reči da se pretvore u dela.
A mislite li vi da stoji ta teza da se ovo radi sve sa Rusijom u saglasnosti sa Zapadom?
Moram da priznam da sad ne postoje nikakvi opipljivi dokazi da se ovo radi u saglasnosti sa Zapadom. Mi možemo da pričamo hipotetički, takva nekakva konstrukcija može logički da stoji, ali u empirijskom smislu ja nisam video nikakav dokaz da se ovo približavanje Rusiji i popuštanje u vezi sa Kosovom istovremeno radi u nekakvom velikom planu koji je dogovoren sa Vašingtonom.
Vidite li vi nekakve dokaze ili je to sve na nivou pretpostavke, gospodine Jakšiću?
Ne, ja isto tako ne vidim nikakve dokaze. Svakako se ne radi ni o kakvom čvrstom dogovoru Vašingtona i Moskve. Još manje bi mogli da pričamo o nekoj novoj Jalti koja je tako negde onako čerčilovski iscrtana na nekom komadu papira. Jednostavno, mislim da se radi o jednoj prećutnoj saglasnosti u kojoj svaka od dve strane, i istok i zapad, nalaze dozu sobstvenog interesa koji je negde saobražen realnostima ovdašnjeg terena u Beograd. Upravo samo na osnovu toga gradim tu tezu, svakako da ne postoji nikakav čvršći, ponajmanje pismeni dogovor, a moram da kažem da naprednjaci zajedno sa socijalistima, a govorimo o dve stranke koje ne kriju svoje proruske naklonosti, zaista imaju mnogo veće šanse da povuku neke odlučne poteze na temu Kosova. Naravno, oni ga neće prodati, kako se to kaže, ali svakako mogu neuporedivo lakše da normalizuju odnose, jer taj balast prošlosti u ovim trenucima njima može da bude prednost, jer njih niko ne može da nazove izdajnicima, prodavcima Kosova, nepatriotama, svi oni atributi koji se uvek i podobavezno koriste kada se govori recimo o demokratskoj stranci, o LDP-u ili strankama te vrste orijentacije. To je ta jedna prednost koja je gotovo zakonomernost politike. Pitanje samo se postavlja da li nova koaliciona vlada želi da iskoristi tu prednost ili ne. Meni se čini da počinju da je koriste, kako će biti dalje, to ne znam, jer to svakako neće biti jedan ravan put, nego će on ići cik-cak i levo i desno i imati svoje zastoje i tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srbija okreće Rusiji. Sagovornici su Filip Ejdus, asistent na Beogradskom fakultetu političkih nauka i politički analitičar Boško Jakšić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ejdu, zanimljivo je da Ivica Dačić nakon posete Moskvi doneo odluku da napusti Borisa Tadića i krene u savez sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. I na osnovu toga se izvlači zaključak da je Moskva odigrala presudnu ulogu u dolasku sadašnje garniture na vlast.
Potrebno je prisjetiti se da je Ivica Dačić posjetio Moskvu i pre sklapanja onog koalicijonog sporazuma s demokratama 2008. godine. Međutim, razlika između te njegove tadašnje posete i ove iz 2012. godine je u tome što je on 2008. godine demantovao da je Rusija uticala na sklapanje vlade, dok je sada otvoreno priznao da je Rusija vršila jak pritisak da se napravi koalicija s naprednjacima. Ruski uticaj je dakle svakako bio veoma važan, pa i po priznanju samog premijera, ali mislim da su ipak prelomili ti neki unutrašnje politički razlozi. Tu mislim pre svega na izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Republike, ali i na lične motive Ivice Dačića, čiji politički ego nije mogao da odoli tom iskušenju da postane premijer.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Nesumnjivo je da su isti oni koji su se donedavno žalili da strani ambasadori po Beogradu sklapaju srpske vlade, da su ovoga puta isto tako veoma konsultovali strance, a pre svega Ruse. Međutim, treba imati u vidu da je, dok su trajali koalicioni pregovori, da je sve vreme u vazduhu postao jedan otprilike zahtev koji je bio maltene javna tajna, a to je da Rusi neće nikakvu vladu koji bi se našlo direktno ili indirektno uz pružanje podrške LDP, dok Zapad je insistirao na tome da u tu vladu ne uđe Voja Koštunica. Kao što vidimo, napravljena je vlada u kojoj nema ni Voje Koštunice, koji bi inače bio itekako dobrodošao i naprednjacima pa i socijalistima. Napravljena je i vlada u kojoj nema LDP-a. Drugim rečima, izgleda da su ispoštovane želje velikih saveznika. Amerikanci, čini mi se, ili bajte da govorim, da mi govori neki politički instinkt, da su shvatili da u Srbiji mnogo lakše može da prođe vlada koja deluje proruski nego što može da prođe vlada koja deluje proamerički. I to je ta osnova te neke prećutne saglasnosti o kojoj govorim.
Može li se onda reći da je jedan od razloga okretanja Rusiji procena vladajuće koalicije da će time povećati svoj rejting? Dačić je jednom prilikom navodno rekao, to sam negde pročitao, da se ne treba pretvarati jer većina naroda pozdravlja najtešnije odnose sa Rusijom. Uostalom, ne treba zaboraviti ni ogromnu popularnost koju Putin ima u Srbiji.
Tako je, ne samo Putin, nego i ruski ambasador odlazeći, tako je odlazeći. Jasno je da ova nova vlast kapitališe i na toj vrsti raspoloženja, ali također mislim upravo ovo, vraćajući se na tu tezu, da su to i Amerikanci shvatili, interes Zapada je da se što pre završi Kosovo. Zbog toga su oni spremni da progutaju i da kažu ok, delujte vi, izgledajte tako i grlite se i ljubite sa majčicom Rusijom, ali naš interes isto tako će biti zadovoljen. Drugim rečima, ova vlada je u poziciji, ako uspe da odigra sve kako bi trebalo, onda bi to zaista mogla da bude neka vrsta umiljatog jagnjeta koji na dve strane sisa. I da obezbedi da Rusi budu zadovoljni i da Zapad bude zadovoljan na dve potpuno različite teme. Jer ne zaboravimo da oko Kosova Rusi se neće ničemu protiviti. Od Putina do Medvedeva u Moskvi je često govoreno šta Beograd proceni i na način na koji Beograd reši kosovsko pitanje, mi ćemo sa tim biti saglasni i zadovoljni.
Gospodine Edus, kako je vaše mišljenje? Koliko je ta velika popularnost koju Putin ima u Srbiji i uopšte taj ruski faktor, koliko je to uticalo na okretanje ove sadašnje koalicione vlasti Rusiji?
Pa svakako da ogromna popularnost Putina u Srbiji, on je zapravo najpopularniji političar u Srbiji, čak i Tomislav Nikolić prilikom svoje posljednje posete Moskvi Putinu rekao da bi samo Putin mogao da ga pobedi na predsjedničkim izborima. Dakle, svakako da ta popularnost koju ima Putin u Srbiji i koju generalno ima Rusija, ruska država i ruski narod u Srbiji, svakako da je to sve uticalo na okretanje ove vlade ka Moskvi. Dakle, ovo okretanje ka Moskvi Srbi doživljavaju kao nešto što je poželjno, kao nešto što je narodski, kao nešto što se očekuje od vlasti, budući da je u harmoniji sa kolektivnim osjećanjima naroda, i takvom politikom ova vlast sebe utemeljuje u biračkom telu i stiče nekakve političke poene. To je evidentno. Nažalost, u Srbiji čini mi se da ne postoji dovoljna kritična masa nekakve kritičke svesti političke koja bi onda te emotivne aspekte približavanja Srbije Rusiji mogla da uporedi sa nekakvim ekonomskim, političkim i bezbednosnim posljedicama ove preorijentacije. Međutim, za sada, barem u nekakvom najširem javnom mnjenju, do takve jedne racionalne analize nije došlo.
Gospodine Edus, kako vam iz današnje perspektive izgleda ona nekadašnja izjava Tomislava Nikolića da bi više voleo da Srbija bude ruska gubernija nego članica evropskog bloka? On naravno to više nikad neće sigurno ponoviti, ali čini mi se da on je jako, jako sretan i presretan, i to se vidi na njemu kad ga primi Putin.
Pa Tomislav Nikolić je dosta promenio svoju političku retoriku od 2007. godine kada je dao tu izjavu. On je danas deklarativno privržen evropskim integracijama Srbije, mada kao što sam to već napomenuo, on to još uvijek treba i da pokaže svojim delima. Što se tiče njegovog odnosa prema Rusiji, Tomislav Nikolić nije mnogo promenio svoje stavove. Kada je 2007. godine postao na nekoliko dana predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, on je najpre primio tadašnjeg ruskog ambasadora u Beogradu. Isto tako, Nikolić je sada još i pre inauguracije posjetio najpre Moskvu, gde se susreo sa Putinom, a u septembru je zakazan još jedan susret sa ruskim liderom u Sočiju. Dakle, Nikolić možda više ne smatra da Srbija treba da postane ruska gubernija, ako je u tako nešto ikada i verovao, ali njegova dela pokazuju da je za njega Moskva i dalje ubedljivo najvažniji spoljnopolitički partner Srbije.
Mislite li vi, gospodine Jakšiću, da je za Nikolića Moskva i dalje najvažniji spoljnopolitički partner Srbije?
On to može privatno da misli, kao što je jedan puta javno rekao da mu je najomiljenija knjiga Tihi Don, ali u funkciji šefa države na kojoj se sada nalazi, mislim da to ne sme da kaže i ne može da kaže, čak i ako bi želeo.
Gospodine Edus, karakteristično je da Aleksandar Vučić, otkako je došao na vlast, stalno ponavlja da Srbija neće u NATO. Ja mislim da je on to ponovio do sada bar desetak puta. Zašto on to stalno ponavlja? Da li on time želi da uveri Ruse definitivno da Srbija neće u NATO, ili opet nekom drugom šalje poruku?
Mislim da to Vučićevo često naglašavanje opredeljenja Srbije da ostane vojno neutralno ima spoljnopolitičku i unutrašnjopolitičku funkciju. Na spoljnopolitičkom planu radi se o pokušaju nekakve dodatne motivacije Ruske federacije da pruži ekonomsku pomoć vladi, koja je svesna da bez snažne i brze finansijske injekcije koja bi došla s polja, neće moći da rešava nagomilane ekonomske i socijalne izazove. Međutim, na unutrašnjem političkom planu to ritualno ponavljanje da Srbija nikada, ni po koju cenu, neće ući u NATO savez i priznati Kosovo, predstavlja pre svega način za prikupljanje političkih poena, kao i naravno za skretanje pažnje sa socijalno-ekonomskih problema.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakvu autonomiju treba da ima Vojvodina. Sagovornici su dva politikologa, Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Jovan Komšić, profesor Ekonomskog fakulteta iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, po vama, kome Vučić šalje poruku stalnim ponavljanjem da Srbija neće u NATO?
Pa čitav taj kompleks pitanja oko NATO-a, morao bi negde malo da ga vratimo nazad. Prosto je paradoksalno da ako se vratimo u vreme 2000. godine, kada je Srbija počela da se demokratizuje, počela da se reformiše, mi smo u to vreme govorili uporno o euroatlantskim integracijama. I nikome nije smetalo što je samo godinu dana pre toga NATO bombardovao Srbiju. Paradoks je u tome da, a tome ima barem sada jedno 5-6 godina, da je ta atlantska komponenta srpskih integracija potpuno izbačena. I nije izbačena sada, nego je izbačena još u vreme one famozne kohabitacije Voje Koštunice i Borisa Tadića, koja je na kraju dogurala do toga da je Boris Tadić pre dve godine rekao da bilo kakvi razgovori o perspektivama uključenju NATO pripadaju dalekoj budućnosti. Dakle, to što sad Aleksandar Vučić ponavlja taj nasleđeni citat, koji inače ne volim to nikada, jer to je retorika koja se koristi oko Kosova, ali mi još nismo odgovorili na pitanje kako se to dogodilo da smo od zdušne euroatlantskih integracija dogurali do toga da je članstvo u NATO prepušteno dalekoj budućnosti. A što to sada i ministar Vučić ponavlja, mislim da zaista to ima jaču unutrašnju dimenziju nego što je poruka bilo Vašingtonu, bilo Briselu kao središtu NATO-a, bilo Moskvi.
Gospodine Ejdus, koliko je Rusiji suštinski stalo da Srbija ne uđe u NATO pakt? Da li su tačne one spekulacije da je Srbija jedan od instrumenata Rusije u njenom nastojanju da spreči širenje NATO pakta?
Treba imati u vidu da su gotovo svim strateškim dokumentima koje Rusija napisala, proširenje NATO-a je definisano kao bezbednosna prijetnja ruskim i nacionalnim i ekonomskim i političkim interesima. Naravno, to se pre svega odnosi na postsovjetski prostor, ali se odnosi i na druge delove Evrope u koje NATO ima ambicije da se širi. Rusija se zbog toga protivi proširenju NATO-a svuda gde može da postigne nekakav uspeh, a na Balkanu je to jedino Srbija. Međutim, ne treba smetnuti sa uma činjenicu da su Srbija i Balkan u svakom pogledu, osim možda u energetskom, od drugorazrednog geopolitičkog značaja za ruske interese. I smatram da zbog toga teško da može da se Srbija tretira kao nekakav instrument Rusije u njenom nastojanju da spreči širenje NATO pakta. Rusija prosto radi ono što može, a to je da u svakom pogledu podržava takvo jedno opredeljenje Srbije dogod je ono aktualno. Međutim, ne mislim da ukoliko bi Srbija eventualno promenila svoju stratešku orijentaciju i donela odluku da teži članstvu u NATO savezu, da bi to obavezno pogoršalo značajno odnose između Srbije i Moskve.
Gospodine Jakšić, kako je vaše mišljenje? Da li je Rusiji suštinski stalo da Srbija ne uđe u NATO pakt, pa ako bi Srbija jednog dana ušla, da bi to dovelo do teškog pogoršanja odnosa između Moskve i Beograda?
Nesumnjivo je da postoji velika razlika u specifičnoj težini Srbije i recimo zemalja kao što su Ukrajina i Gruzija, koje su uz Rusiju i gde ona je mnogo više vitalno zainteresovana da NATO ne uđe na taj prostor. Srbija je iskorišćena na temu NATO-a da Moskva šalje svoje signale, da pojačava retoriku, da ako treba koristi i reči od 155 mm, A suštinski, ako pogledamo šta se dogodilo nedavno sa Crnom Gorom, Rusija koja je itekako prisutna u Crnoj Gori, nije imala ništa protiv kada je Crna Gora odlučila da uđe u NATO. Tako da se lopta vraća u naše dvorište, drugim rečima mislim da ovde preuveličava se taj strah od NATO, šta će Rusi reći ako mi poželimo ili pomislimo da se priključimo zapadnoj alijansi, a da to u suštini ne odgovara realnosti, pa ako pogledamo samo i topografiju regiona, pa iza nas prema istoku su sve zemlje koje su u članstvu NATO, koje su mnogo bliže granicama Rusije, od Bugarske i Rumunije, da ne govorim gore, Poljske, tako da to nema neku jaku i čvrstu logiku, ali kao predmet zastrašivanja Rusija to veoma vešto koristi, a političari ovde izgleda pokazuju tendencije da lako mogu da budu zastrašeni.
I na kraju u zaključku, gospodine Jakšiću, da li je ovo sadašnje približavanje Rusiji taktički potez ili je u pitanju dugoročna strategija?
Ja bih voleo da verujem da se radi o osmišljenoj politici čuvanja interesa Srbije i nesumnjivo je, koliko god to može da zvuči kao fraza, da Srbija ima svoje interese i na istoku i na zapadu, i u Rusiji, i u Evropskoj uniji i Americi, neuporedivo manje u Kini, ali od toga sve zavisi kako će jedna takva delikatna politika biti vođena. Jer kad vi imate jednosmernu ulicu, onda je sve jasno, onda su obeleženi znaci i vi znate u kom pravcu idete. Onog trenutka kada dođete na raskrsnicu, dve ulice već morate da znate ako skrećete desno, kako ćete se odatle vratiti levo i obrnuto. To je nešto što je veliki izazov i ovoj vladi, a posebno njenoj diplomatiji, u koju baš nisam nešto uveren da to može tako uspešno da odigrava poteze koji su najavljeni. Na to moram da dodam u fusnoti, omiljenoj fusnoti, i dozu strahovanja od emotivne komponente srpske politike, koja je u ovom slučaju apsolutno na strani Rusije, a to je nešto što bi bilo dugoročno i kratkoročno loše.
Gospodine Edus, evo da i vas upitam, koliko je ovo sadašnje približavanje Rusiji taktički potez, a koliko dugoročna strategija?
Pa ne znam da li se radi o taktici ili strategiji, ali ukoliko se zaista radi o nekakvom taktičkom balansiranju i manevrisanju, mislim da je ono veoma opasno, pošto može vrlo lako Srbiji da se vrati kao bumerang. Evropska unija trenutno prolazi kroz najveću unutrašnju krizu od svog osnivanja i neće trebati mnogo razloga da pronađe izgovor da dugoročno odloži evropsku perspektivu Srbije. Time bi se taktičko približavanje Rusiji pretvorilo u dugoročnu geopolitičku zamku koju bismo sami sebi zapravo napravili. Srbija nije Jugoslavija, a bipolarni svet odavno više ne postoji, tako da su sve analogije sa nekakvom Titovom politikom pogrešne i opasne i mogu Srbiju da odvedu u zabludu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Edus.
Hvala i vama puno.
Je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Edus, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i politički analitičar Boško Jakšić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo. Žrtve seksualnog nasilja u ratu danas smatraju da imaju manje prava od zločinaca.
Jednim životom živim dan dok sunce grije, dok se susrećem sa ljudima. Već kad noć pada, to je drugi život. Nema spavanja, nema mira.
Porodice nestalih iz Republike Srpske kivne na rad tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Više ne želim stvarno da dolazim na sastanke ovog tipa, ne želim više ničija vrata da otvaram. Ja hoću predmet da mi izvadite iz stola i da kažete. U ovom predmetu fali to, to i to i da vidimo ko je odgovoran, zašto taj predmet nije kompletan ili zašto te izjave nisu odrađene kako treba i da ne prebacujemo lopticu.
Hoće li strategija tranzicijske pravde od 2012. do 2016. godine biti kao i do sadašnje, samo mrtvo slovo na papiru?
Kad je u pitanju preparacije i memorijali, to izaziva velika materijalna izdvajanja. Svaka država izdvaja onoliko koliko može. Što se tiče spomenika, one su vrlo osjetljiva pitanja. Mi moramo krenuti sa tim pitanjem. Ono neće dati možda odmah rezultate, ali u narednom periodu očekujemo da hoće.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Iako je od rata prošlo 17 godina, vlasti u Bosni i Hercegovini nisu u stanju osigurati žrtvama seksualnog nasilja u ratu ni rehabilitaciju, ni odštetu. Ovi ljudi i danas svakodnevno proživljavaju pakao kroz koji su prošli 90. godina. Na pitanje postoji li način sada im pomoći, pokušali su odgovoriti sudionici dvodnevne regionalne konferencije koju su organizovali Populacijski fond UN-a i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženanu Halimović.
1992. godina, Foča. U logore namijenjene specijalno za žene, s namjerom da ih siluju, srpske snage zatvaraju mahom bošnjakinje. Sistematsko silovanje kasnije će ocijeniti i Haški tribunal, postaje metoda rata. Enisa Salčinović, tada 37-godišnja majka dvoje djece i u sretnom braku postaće zatočenica jednog od ovih logora, Hale Partizan.
Zamislite kad u Partizanu ne čuje se ni plač djece. Zamislite kako izgleda kad dušmanin siluje pred majkom, ćer, a vi to morate stojeći da gledate i ne možete da joj pomognete.
20 je godina prošlo od Anisine patnje. Odlučila je da bude glas hiljada sličnih primjera. Reparacije za njih nema, a u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine danas je teže biti žrtva nego zločinac.
Mnogi od nas pate od groznih zdravstvenih problema, prvenstveno u domenu reproduktivnog i mentalnog zdravlja. Kvalitetne medicinske usluge za nas su ograničene. Mnoge preživjele žene, nažalost, žive u siromaštvu, bez ikakvih prihoda. Gonjenje počinitelja moraju biti efikasnija. Žene žrtve često nemaju pravnu, psihološku i financijsku potporu kako bi se pripremile za sudski postupak. Čini se da počinitelji uživaju veća prava nego mi. Ponekad se veličaju kao heroji, dok smo mi označene i često moramo živjeti u sramoti.
Mada su danas psihološki tretmani dostupni žrtvama seksualnog nasilja i stigma ih ne prati više u mjeri u kojoj je to bilo ranije, institucionalno njihova je patnja svedena na nivo socijalne pomoći. Ali i to je ograničeno jer zbog nepostojanja državnog zakona koji bi preuzeo brigu o ovoj populaciji, pristup je diskriminatoran. Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Kod nas naravno postoji razlika čim promijenite prebivalište, boravište ili pokušate da ostvarite neko pravo zato što to pravo vas ne prati u svim dijelovima Bosne i Hercegovine ili ga čak ne možete uopšte ostvariti u jednom dijelu, dakle ili kad idete iz Federacije u Republiku Srpsku ili obratno. I suštinski postoji čak i razlika u vrsti i obimu prava kad govorite o kantonima.
Bosna i Hercegovina je imala priliku koju je propustila. Nije na jedinstveni i dostojan način obeštetila, ali ni integrisala žrtve, niti efikasno kaznila zločince. Pitanje žrtava postalo je pitanje politike. navodi Madeleine Rees, generalna sekretarica Međunarodne lige žena za mir i slobodu.
To je zaista pitanje političke volje. Mora se dobro promisliti kada se radi o projekciji budžeta u BiH. Žene koje su žrtve rata trebale bi biti izvedene iz socijalne pomoći te da im se odmah isplati odgovarajuća naknada. Ako i dalje budu u stanju potrebe i ne mogu učestvovati u normalnim životnim situacijama zbog povreda koje su pretrpjele, treba ih uvrstiti u socijalni program, ali onako kako je to u zemljama Zapadne Europe. Tek onda podvučete crtu pod konflikt, platite reparaciju i žene učinite nezavisnim od političkih partija i date i njima i Bosni priliku da idu naprijed. Istovremeno destigmatizirate sve koji su prošli seksualno nasilje, koji su nekako neugodna istina konflikta. Treba imati na umu da je i dosta muškaraca koji su pretrpjeli seksualno zlostavljanje koje nije prepoznato. To je još jedna istina s kojom će se Bosna i Hercegovina morati suočiti.
Muškarcima žrtvama silovanja Bosne i Hercegovine se ne bavi iz ovih ili onih razloga, navodi Đudarija.
Jako je težak položaj muškaraca, dakle, koji su žrtve ovog zločina, čak iznimno težak kad govorite o prostoru Bosne i Hercegovine, se nije uopšte obraćala pažnja na ovo pitanje, ali prije svega se mogu govoriti o programima i projektima koji su inicirale nevladne organizacije, dakle, vladin sektor nekako nije uzeo taj model.
Zajedničko za sve zemlje regije jeste da je uglavnom brigu o žrtvama seksualnog nasilja preuzeo nevladin sektor. Državi uvijek nešto ima važnije, navodi Jasmina Murić iz Ureda za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije.
Postoje programi koji dovode do uspostavljanja pravde na neki način. Mi fondove za rehabilitaciju još nismo otvorili. Jako je teško doći do toga u vreme jedne opšte ekonomske krize, u vreme kada svakodnevno imamo požare, zemljotrese i neke krize koje nas, da kažem, koče i treba ih momentalno rešavati.
20 godina nakon prvih silovanja zabilježenih na ovim prostorima, reparacija je ključno pitanje. Ona podrazumijeva mnogo više od novčane kompenzacije, upozorava Erika Kvapilova, regionalna programska direktorica programa UN Women.
Adekvatna reparacija ne može biti da vratimo žene u mjesta gdje se dogodio taj čin. Reparacija na koju insistira UN Women treba da potakne da se vrati prijašnji kvalitet života i osvijetli zločine seksualnog nasilja tokom konflikta.
Obaveza Bosne i Hercegovine da povede brigu o žrtvama seksualnog zlostavljanja tokom rata nije samo moralna. To je jedna od evropskih normi koja se mora ispoštovati. A kao i sve ostalo i strategije o žrtvama je vječito u izradi. Formiraju se komisije i podkomisije te podnose izvještaje od kojih nema nikakve konkretne koristi. Niti će uskoro i biti. Zato vrijeme za žrtva nema mirnog sna.
Jednim životom živim dan dok sunce grije, dok se susrećem sa ljudima. Već kad noć pada, to je drugi život. Nema spavanja, nema mira.
Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Članovi udruženja Porodica srpskih žrtava ratnih zločina i nestalih u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini sve više izražavaju nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, blokade istraživanja ratnih zločina nad Srbima i sporosti u ekshumacijama i identifikaciji u ratu nestalih Srba. Međunarodni dan nestalih porodice nestalih Srba obilježili su mirnom protestnom šetnjom na magistralnom putu Doboj-Tuzla, dok su ovih dana izrečene i prijetnje blokadom pravosudnih institucija u Sarajevu. S njima je razgovarao Milorad Milojević.
Priče o ratnim zločinima i sudbinama porodica koje traže svoje najmilije jednako su stravične bez obzira na nacionalno obilježje. No porodice stradalih i nestalih Srba u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini mišljenja su da tužilaštvo BiH i Državni institut za nestale namjerno izbjegavaju procesuiranje zločina nad Srbima te ekshumacije i identifikacije nestalih srpskih žrtava. Pojedini članovi porodica tvrde da već godinama šalju upite tužilaštvu kako bi vidjeli da li su njihove prijave uopšte ušle u razmatranje, te da ne dobijaju nikakav odgovor. Odgovor čeka i Radojka Pilipović iz Bjelovca kod Bratunca, kojoj je nekoliko članova porodice stradalo u napadu na Bjelovac 14. decembra 1992. godine.
Na kućnom pragu poginuli su mi suprug i svekar, moja svekrva, starica, jetrva, i njeno dvoje dece odvedeni su u srebrenički zatvor. Nemanji je bilo 7 mjeseci, Oliveri 3 godine. Brano Filipović je imao 9 godina kada je zarobljen i proveli su 2 mjeseca u zatvoru. Ono što me kao čoveka boli sve ove godine jeste činjenica da sam krenula da vidim šta se dešava sa predmetima i da li uopšte postoje predmeti ratnih zločina počinjeni na članovima naših porodica, a tužilaštvo o tim predmetima ćuti.
I Mirjana Simanić iz Istočnog Sarajeva ima sličnu priču. Od tužilaštva traže imena odgovornih za ubistvo supruga 1994. godine u rejonu Sarajeva, kojeg je pronašla i sahranila 2007. godine.
Još nisam dokazala, niti imam odgovora od tužilaštva Bosne i Hercegovine koje je počinio zločin nad mojim suprugom, iako imam odgovor Ustavnog suda od 27. maja 2005. godine, u kojoj je niz apelacija u ime porodica, sad govorim cijelog Sarajeva i Sarajevsko-novomajske regije, oko 156 odluka u kojima je tužilaštvo Bosne i Hercegovine dužno dostaviti informaciju o sudbini i tijelima naših članova porodica koje tražimo.
Na bilo kakvu informaciju iz tužilaštva Bosne i Hercegovine već 7 godina čeka i Tomo Petković, čiji je sin stradao na Crnom vrhu u septembru 1992. godine.
Mučen je vjerovatno, masakriran je, glava je osječena, pisao sam pismo gore, to je tužiteljki što je bio predmet. Kod nje nikad mi nije odgovoreno.
U udruženjima i nadležnim entitetskim institucijama tvrde kako je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavljena dokumentacija o ratnim zločinima nad Srbima koja jedva stane u nekoliko kamiona, te smatraju da se sa pravom pitaju zašto se procesuiraju tek pojedinačni zločini nad Srbima. Zamjenica glavnog tužioca i šefica odjela za istraživanje ratnih zločina u tužilaštvu BiH Vesna Budimir priznala je na nedavnom sastanku u Banja Luci sa članovima srpskih žrtava da postoje problemi u istragama. Ona smatra da bi tužioci morali da počnu da snose odgovornost za svoj rad.
Ta obavezujuća uputstva koje ja kao rukovodilac odjela dajem su ipak rezultirala nekim pomacima. Procesuirani su 4 ili 3 osobe za Viktor Bubanj, za Silos 8 osoba. Do kraja godine će biti donijeta odluka za Veliki park.
I na polju ekshumacija i identifikacija traži se više transparentnosti. Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske, Goran Krčmar, ističe da se proces traženja nestalih mora vratiti u pravne okvire.
Danas proces traženja nestalih Srba u Bosni i Hercegovini nažalost zaustavljen. To govori činjenica da je za 4 godine od 4000 identifikovanih samo 102 tijela srpske nacionalnosti, tako da imamo stvarno problem.
Vesna Budimir predlaže otvoreni dijalog o rješavanju problema u traženju nestalih.
Predložimo neke mjere da bi doista taj proces traženja nestalih konačno krenuo punom parom.
No članove porodica žrtava više ne zanimaju sastanci i obećanja. Prošlo je 17 godina od rata i svako dalje čekanje stvara samo dodatnu gorčinu i ljutnju, kakvu je pokazala i Radojka Pilipović u razgovoru sa tužiteljkom Vesnom Budimir.
Više ne želim stvarno da dolazim na sastanke ovog tipa, ne želim više ničija vrata da otvaram, ma ne želim više uopšte na temu ovu da pričam, ja hoću konkretno. Ja hoću predmeti da mi izvadite iz stola i da kažete u ovom predmetu fali to, to i to i da vidimo ko je odgovoran, zašto taj predmet nije kompletan ili zašto te izjave nisu odrađene kako treba i da ne prebacujemo lopticu.
Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u saradnji sa nevladinim sektorom izradilo je strategiju tranzicijske pravde koja bi se uskoro trebala naći na dnevnom redu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Radi se o dokumentu čija je osnova utvrđivanje činjenica i istine o kršenju ljudskih prava tokom 90. godina prošlog vijeka. Kako navode u ministarstvu, ali i nevladinom sektoru, u svim izvještajima Vijeća Europe i UN-a od Bosne i Hercegovine se traži da ima jedan takav dokument. No ima i onih koji se plaše kako će strategija, kao i mnoge do sada, zbog nedostatka političke volje završiti u nečijim ladicama. pripremila Dženana Karabegović.
Strategija tranzicijske pravde nastala je kao rezultat potrebe prvenstveno žrtava rata iz cijele Bosne i Hercegovine da u okviru jednog dokumenta preduče probleme kako bi se za njih našla rješenja. U Ministarstvu pravde BiH kažu kako je osnova strategije da se utvrde činjenice i istina o kršenju ljudskih prava u periodu od 92. do 95. Istovremeno, kako navodi Niko Grubešić, pomoćnik ministra, to bi dovelo do javnog dijaloga o dešavanjima iz prošlosti s ciljem odavanja počasti žrtvama, sprečavanja kulture poricanja i jačanja povjerenja među građanima.
Na primjer, jedan od stubova je institucionalne reforme da bi se vratilo povjerenje i ojačalo povjerenje u institucije vlasti putem provjere recimo uposlenika i nositelja javne dužnosti u pogledu njihovog sudjelovanja u kršenjima ljudskih prava na način koji ozbiljno dovodi u pitanje integritet institucije u kojoj djeluje. Kad je u pitanju preparacije i memorijali, to izaziva velika materijalna izdvajanja, svaka država izdvaja onoliko koliko može. Što se tiče spomenika, one su vrlo osjetljiva pitanja, mi moramo krenuti sa tim pitanjem. Neće dati možda odmah rezultate, ali u narednom periodu očekujemo da hoće.
U izradi strategije učestvovali su nadležni predstavnici vlasti i nevladine organizacije, među njima i Udruženje snaga žene iz Tuzle, čija predsjednica Branka Antić-Štauber kaže za naš program da se radi o jednoj od prvih strategija tranzicijske pravde u svijetu, te da, iako je nastala 17 godina od završetka rata, nije kasno za njenu primjenu.
Naravno, bilo bi puno bolje da smo mi imali ovu strategiju tranzicijske pravde odmah u ranim postratnim danima, ali i sad nije zakašnjela. Najveći je problem realizacija same strategije, odnosno strategija je namijenjena znači isključivo žrtvama. Ona je van sudski mehanizam i nešto što će žrtvama da da ono pravo zadovoljenje njihovih stvarnih potreba.
Sličnog mišljenja je i Leila Mamut, koordinatorica za ljudska prava u švicarskoj nevladinoj organizaciji Trial, koja je također učestvovala u izradi strategije tranzicijske pravde. Prema njenim riječima, žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini neophodan je dokument u kojem su pobrojani njihovi problemi i u kojima su navedena rješenja. Mamut navodi da se u svim izvještajima Vijeća Europe i UN-a od Bosne i Hercegovine traži da ima jedan takav dokument.
Pored te neke preporuke da se poštuju postojeći zakoni, ja mislim da postoje i preporuke da se donesu novi zakoni, poput državnog zakona o žrtvama torture ili civilnim žrtvama rata, zavisi kako se već naziva. Daju se sugestije za osnivanja mehanizma o kazivanju istine.
Strategija tranzicijske pravde još se nije našla na dnevnom redu Vijeća ministara, a nakon njenog odobravanja u toj izvršnoj instituciji trebala bi biti usvojena i u državnom parlamentu. No kako je u Bosni i Hercegovini nažalost sve podređeno političkoj volji i u Ministarstvu pravde ističu da će upravo od toga zavisiti sudbina strategije.
Mislim da i ova strategija kao i svaka druga strategija i njena provedba dosta zavisi od političke volje na svim razinama, ali isto tako mislim da je važno istaći koliko će civilno društvo, koliko će udruženja žrtava rata imati snage da aktivno prate, da posjeću, da ukazuju i da zahtijevaju od predstavnika vlasti da poduzmu konkretne akcije.
Tomas Osorio, predstavnik UNDP ovog programa za pravdu i ljudska prava.
Građani imaju pravo na te rješenje, a strategije daje te mogućnosti. Ako gledamo iz perspektive građana, žrtve, oni mogu vidjeti koje su te rješenje, koje su moguće i da traže da se te rješenje sprovedu.
Za razliku od prethodnih sagovornika, Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, kaže kako se plaši da je strategija tranzicijske pravde prekasno nastala s obzirom na činjenicu da u Bosni i Hercegovini postoje tri istine o ratnim dešavanjima, različita viđenja o radu pravosudnih i drugih institucija. Kako se u ovoj zemlji ništa ne može usvojiti bez saglasnosti političara, Memišević je skeptična da će uprkos tome što je strategija žrtvama potrebna i biti usvojena. Prema njenom mišljenju, vrlo lako se može desiti da završi u nečijim ladicama, što kada je riječ o Bosni i Hercegovini ne bi bio prvi slučaj.
S obzirom da je nekakva kriza je politička i to je negdje na rubu razmišljanja naših političara. Poslije ovih izbora hoću da vjerujem da bi to trebalo da bude prioritetan zadatak političara da prvo se usaglase, jer vi imate i ovu komisiju za istinu i pomirenje, odnosno REKOM i to je stalo.
Ponovo Branka Antić-Štauber, predsjednica Udruženja snaga žene iz Tuzle.
Politička volja tu nema smisla. Strategija je znači za sve ljude, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu pripadnost, boju, rasu i sve ostalo. To je jedan ljudski pristup problema koje mi kao ljudsko društvo imamo, a evo, nažalost, i mi u Bosni i Hercegovini.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Iako je prošlo 20 godina od ubistva civila bošnjačke nacionalnosti u naselju Stenjak, još uvijek niko nije odgovarao za ovaj ratni zločin. Povratnici u ovo naselje nadaju se da će pravosudni organi konačno procesuirati odgovorne za ubistva nedužnih i nenaoružanih civila. Pripremio Arnes Grbešić.
Poslije ulaska srpske vojske u tesečko naselje Stenjak početkom juna 1992. godine ubijeno je 14 civila koji nisu željeli da napuste svoje kuće. Tada su ubijeni i roditelji Bahrije Iriškića. U vrijeme ubistva bili su stariji od 80 godina, kaže Bahrija koji se prije 10 godina vratio u Stenjak.
Otac je bio 10. 1910. a mati 1909. Ovdje su živjeli na svojoj kući bili, međutim, ja sam se sklonio tada u to vrijeme. Bio sam roditelja sklonio, pa oni nisu htjeli da se zbog ognjišta, bili su ostali. Neće da ide. Otišli i vratili se ponovno kući. Međutim, kasnije se nisu mogli izvući.
Svi ubijeni civili bili su stariji od 60 godina, priča mještanin Bećir Hasić.
U kući Hasana Dahića, snađen i spaljen Hasan i njegova žena Munka. Rašid Hadžija koji isto misli da je 80 i nešto godina i njegova žena Saliha. Znači oni su ubijeni zajedno, sklonili se svi u tu jednu kuću, tu su rođeni, tu su pobijeni. Recimo to se ne baš nikako sad smatra da su to ljudi bili vojno, bili su na bilo koji drugi način aktivni vojno. To su klasični civili. Svi 14, svi su bili stari još 60 godina.
Sve mlađi otišli.
Mlađi su otišli, ovo stari ljudi nisu htjeli da napuste svoje ognjište.
Predsjednik mjesne zajednice Stenjak Muni Belkazević kaže da su u ubistvu starih civila učestvovali i vojnici iz Srbije.
To su crvene beretke su tada bile. Ja mislim da su oni iz Srbije, da nisu oni iz Teslića bile. Jer su imali ispomoć iz Teslića, ali crvene beretke su bile sigurno.
Iako se u junu ove godine navršilo punih 20 godina od ubistva stanovnika Stenjaka, zato još uvijek niko nije odgovarao, ističe sekretar ove mjesne zajednice Enes Vukas.
Budite se svaki dan i zaspite sa tom opet nepravdom, onom da nikako se zadovolji ta pravda među nama ljudima i nalazimo inače svakim danom sve manje i manje. Nadamo se da će neke možda i u druge generacije, naši nasljednici biti pametniji od nas. Da se bar to ne ponovi, ako ništa drugo.
Nakon ulaska srpske vojske u Stenja, kuće u kojima su živjeli Bošnjaci su opljačkane i uništene. Ovdje je prije rata živjelo oko 1500 stanovnika. U obnovljenim kućama danas živi oko 1000 ljudi. Povratnicima bi puno značilo kada bi pravosudni organi procesuirali odgovorne za ubistvo njihovih komšija, kažu predsjednik mjesne zajednice Muni Belkazović i mještanin Bećir Hasić.
Mi možemo moralno biti povrijeđeni ili moralno držati u sebi taj segment, ali da mi se petljamo u tužilaštvo, u sud, u pravosuđe, mi smo tu nemoćni. Ali kao ljudi smo sigurno povrijeđeni.
I logično je da će se takve stvari ponoviti ako niko za to ne bude odgovarao. Ponovit će se u perspektivi nekad, ako istorija ne bude sudila ovo što se desilo sad. A ja se iskreno nadam, pošto i SIPA i sve državne agencije imaju te podatke da će se to vremena otkriva se poslije 20 godina još uvijek se otkrivaju određeni ljudi i još će se trajati. Samo je problem u tome ako izvršioci zločina ne budu živi da budu odgovarali za to, ako to bude ovako sporo išlo.
Ovako razmišlja i Bahrija Iriškić kojem su prije 20 godina ubijeni roditelji.
Pa nije jednostavno. To su teške tragedije. Vlasti ne utvrđuju, ja kao pojedinac ne mogu da utvrdim. Utvrđeno je ono, su pronađeni, skumirani, kako su pobijeni, sve to utvrđeno. Ali niko nije odgovarao sa koja, ne mogu sad vidjeti ni ovaj ni ona.
Iako ih je većina nezaposlena, povratnici u Stenja kažu da su zadovoljni što su se vratili u svoje kuće. Većina ih se bavi poljoprivredom. Na ulazu u ovo tesničko naselje nalazi se škola koju pohađaju djeca bošnjačke i srpske nacionalnosti. Nastava se odvija prema planu i programu Ministarstva obrazovanja Republike Srpske, kaže sekretar mjesne zajednice Enes Vukas.
Za mene to pitanje demokratije, kad bi imao izbor i ne bi ga branio nikom, a ne bi da se meni brani da mi dijete bira kad je u pitanju taj dio, da li sad to mi govorimo, nije bitno o jeziku, vjeronauci, o čemu govorimo, o specifičnosti problema. Za mene to pitanje demokratije bilo bi daleko demokratskije kad bi bio u prilici da biramo, da nam se ne nameće nešto. Ljudi nekada i shvate, bez obzira i da nije to protiv njih, shvate to kod diskriminaciju i to će shvatiti u buduće dok ovako bude bilo. Mislimo da će budućnost odrediti da li nametanje ili usvajanje neki europski pravila puteva i zakona i da neće se nijedan Teslić, neki bilo koji drugi grad oduprijeti otvaranju, nekom širem otvaranju. Vi ne možete u nekoj, što kaže državi, ovako pomiješanu, u nekom entitetu pomiješanu i tako dalje, sa nekim konzervativnim idejama i napredovati nikako. Narod dolazi pameti sebe, ako ni po čemu drugom, bar po ekonomiji, da morat ćemo biti pametniji, a to ona će donijeti s obrazovanjem ovih generacija, vjerovatno neke druge puteve, neke malo šire puteve, svjetlije puteve i tako dalje. Nadamo se da će ova naša djeca biti pametnija od nas.
Za program Pred licem pravde iz Testića, Arnes Grbešić.
Nakon skoro tri mjeseca pauze u suđenju, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pojavio se protekle sedmice u Haškoj sudnici na statusnoj konferenciji na kojoj su se razmotrile pripreme u njegovoj odbrani koju zastupa sam. Tom prilikom predsjedavajući sudac Ogon Kwon savjetovao je Karadžiću da skrati svoju listu od 600 svjedoka koje namjerava dovesti, te ga obavijestio da je raspravno vijeće odbilo njegov zahtjev o ponavljanju suđenja zbog zakašnjelog objelodanjivanja dokaznih dokumenata tužilaštva, izvještava Goran Jungwirth.
Kao da nije optužen za najstrašnije zločine krajem prošlog stoljeća, optuženi Karadžić se pojavio dobro raspoložen u sudnici u koju će se vratiti polovicom idućeg mjeseca kako bi pokušao osporiti zapovjednu odgovornost nad genocidom u Srebrenici, teroru nad Sarajevom te uzimanju međunarodnih promatrača za taoce.
Dobro jutro, ekscelencije, dobro jutro svima. Sa mnom je moj savjetnik gospodin Peter Robinson i gospodin Aleksandar Stevanović. Nešto je drugačiji, ali to je on. Nema brade.
No odmah nakon srdačnog predstavljanja krenule su oštrije kritike sudskog vijeća u vezi traženja 600 sati za izvođenje obrane, od toga 300 sati za obaranje presuđenih činjenica tužiteljstva te 300 sati za ispitivanje svjedoka. Sudac Kwon je sugerirao Karadžiću da izbaci iskaze svjedoka koji će govoriti o istim stvarima, na primjer o kontekstu političkog raspada Jugoslavije, a koji nije relevantan za obranu od odgovornosti nad konkretnim zločinima, riječima sudskog prevoditelja.
Vama bi moglo biti od veće koristi da budete pažljiviji i skromniji u odabiru svjedoka, te da se usredotočite samo na najbolje. Vidjet ćete da će vam ova smjernica, ukoliko je odlučite primijeniti, značajno smanjiti broj sati koji su vam potrebni da izvedete svoje dokaze.
Prijedlog uskraćivanja liste svjedoka Karadžić se žestoko usprotivio, pogotovo izbacivanju onih koji će svjedočiti o raspadu Jugoslavije, predratnim prilikama u Bosni i Hercegovini te odgovornosti za rat.
Ja sam optužen za kreiranje ciljeva srpskog naroda koji se mogu ostvariti samo ratom. Stanovište odbrane je da su ti ciljevi ostvareni bez rata, pre rata i političkim sredstvima. Ako to nije slučaj, ako ja nisam optužen za kreiranje ciljeva za koje je bio neophodan rat, onda se postavlja pitanje da li sam ja uopšte odgovoran i za šta.
Karadžić je naglasio da su mu iskazi o promjenama u Jugoslaviji jako važni kako bi pokazao obrazac suprotan od tužiteljstva, odnosno da dokaže da on nije želio rat pomoću kojeg će ostvariti političke ciljeve.
E sada, radi obrazca, ako sam ja predsjednik Republike i tvorac nekog sistema, postavlja se pitanje zašto u toliko mnogo opština nije bilo realizacije udruženog zločinačkog poduhvata. Jer Republika Srpska ima 62 opštine. Zašto se desilo samo u nekoliko opština? Ovdje smo čuli svjedoka, doktora Mujadžića, koji je rekao da tamo gdje ih je bilo 20-30% nisu imali problema.
Nakon argumentacije strana u postupku, optuženi je dobio rok do kraja idućeg tjedna da u skladu s opaskom suca unese promjene i preda izmijenjenu listu svjedoka. Tek tada raspravno vijeće će odlučiti koliko će Karadžić dobiti vremena za izvođenje svoje obrane u odnosu na 300 sati dodijeljenih prethodno tužiteljstvu koje je završilo svoj postupak u svibnju ove godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Ivana Sadjković. Slobodna Evropa.org.